Gopijana Vallabha Giribaradhari Gopijana Vallabha Giribaradhari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Giribaradha Gopijana Vallabha Giribaradhari Gopijana Vallabha Giribaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Giribaradhari Gopijana Vallabha Giribaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotar Satis Sri Srimad Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Srimad Bhagavatam Canto 5, Chapter 7, Text 12.
Skaitysime Šrimad Bhagavatam 5 giesmę, 7 skyrių 12 tekstą, vertimas ir komentarai jo dieviškos malonės A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupados, Iskono įkūrėjo Čarijos.
I'll just read, let me see this.
It's Russian.
I'm getting past 40. Once you get past 40, your eyes tend to get a little weak. Okay, I'll just read this out. Many thanks to the devotee who very neatly wrote this on the board, but I'll just read it as it is because you can't chant this in a meter.
Taigi, mokytis perskaitė dabar tekstą. Pats labai dėkui atsidavusiems, kurie labai kruopščiai užrašė šitą tekstą, bet kadangi mokytojas perskaitys visą tekstą. Ir čia ne poezija, taip kad jums nereikės kartoti.
Actually, it's nothing to do with being past 40, it's just too small, that's all. And then, even someone of 10 years old could hardly read this. For tomorrow, yeah. Tayetam avarita purusha paricharyaya bhagavati pravardhamana Nuraga bharadruta hridaya shaitilya prahasha vegena atmanyu bhidyamana roma pulaka kulaka od kantya pravrita pranaya bhashpa nirudhavaloka nayana evang nijaramanaruna charanaravindhanu dhyana parichita bhakti yogena pariplota paramaladha gambhira hridaya radavagadha Dishanas tamapi kriyamanam bhagavat saparyam nasasmara. Translation.
Vertimas. Ir taip šis didysis atsidavęs Maharaja Bharata visuomet buvo pasinėręs mintimis į tarnystę viešpačiui. Jo meilė Vasudevai, Krišnai, didėjo diena iš dienos, tol, kol jo širdis galiausiai neištirpo. Palaipsniui Maharaja Bharata prarado bet kokį susidomėjimą įvairiausiais įvairiausiamis taisyklėmis ir ritualais. Plaukai ant jo kūno viso laiko stovėdavo piestu. Tokiu būdu preikšdami visus likusius dvasinės ekstazės požymius. Kartais jisai nieko negalėdavo matyti, kadangi ašaros tekėjo iš jo akių upeliais. Nepertraukdamas nei minutės, jisai mintimis stebėjo rausvas lotosinės viešpatės pėdas. Tuo metu Maharadžos Bharato širdis pavirto į ekstatinės meilės ežerą ir jisai panardino savo protą į šį ežerą, netgi užmiršęs apie viešpatės garbinimo taisyklės.
Shri Krishna Taitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Oh, you didn't read the purport? Sorry, okay.
Taigi komentaras dar. Žmogaus kūne, kuris patiria ekstatinę meilę Krišnai, pasirodo 8 transcendentinės palaimos požymiai. Jie liudija apie tai, kad šis žmogus, dėka savo meilės tarnystės aukščiausiam dievo asmeniui, pasiekė tobulumą. Ir kadangi Maharadža Bharata visą save atidavė atsidavimo tarnystėje, jame pasireiškia visi ekstatiškos meilės dievui požymiai.
Bodily transformations are technically called ashta sattvic vikara.
Visos 8 kūno transformacijos vadinamos ashta sattvic vikara.
These are manifest in the person of in the body of someone who has attained to the stage of bhav or preliminary stage of love of God.
Visi šitie 8 požymiai pasireiškia kūne žmogaus, kuris pasiekia pradinę meilės Dievui stadiją, kuri vadinama bhava.
Some of the symptoms are mentioned here.
Kai kurie požymiai čia yra minimi.
Others are described in such books as Chaitanya Charitamrita, Nectar and Bhakti Rasamrita Sindhu.
Ir kiti požymiai yra aprašomi Čaitanya Čaritamritoje ir atsidavimo tarnystės nektare Bhakti Rasamrita Sindhu.
Such symptoms as romancha, hair standing on end.
Taigi tokie požymiai kaip romancha, plaukai stovintis piestu.
Gadgada vachan means faltering voice.
Gadgada vachan reiškia trukinėjantys žodžiai.
Then vaivarnya, the whole body loses its color and becomes pale.
Taigi vaivarnya reiškia, kad kūnas praranda savo spalvą, tampa blyškus.
Stabda, one becomes stunned.
Stabda reiškia, kad žmogus sustingsta.
Unmatta, one becomes like a crazy man.
Ir man?
Unmatta.
Unmatta reiškia, žmogus tampa tarsi beprotis.
So all these are symptoms of someone who is very advanced in devotional service.
Ir tokie yra labai pažengusios atsidavimo tarnystės požymiai.
These symptoms are not to be imitated.
Šius požymį negalima imituoti.
It's not that if you imitate falling on the ground or crying, that love of God will come. It has to come around the other way.
Jeigu jūs nukrisite ant žemės ir pradėsite vartytis, tai nereiškia, kad meilė Dievui pasirodys jūsų širdyje.
Do you get the point that first you get love of God and then you get the symptoms? Don't think I'll show the symptoms and then I'll get love of God. It doesn't work like that.
Taigi jūs negalite galvoti, kad jeigu aš nukrisiu ant žemės ir vartysiuos, tada atsiras meilė Dievui. Atvirkščiai, pirma turi atsirasti meilė Dievui ir tada jūs visi šitie požymiai pasireikš.
Sometimes some people, they they buy a very prestigious car model like Cadillac, something like this, but it's very old.
Kartais kai kurie žmonės nusiperka labai prestižiškus automobilių modelius, tokius kaip Cadillacas, tačiau jie nusiperka senus automobilius.
They get it cheap.
Jie gauna juos pigiai.
Then they decorate it and paint it so it looks like new.
Ir tada jie nudažo jį, kaip sakyt, papuošia ir atrodo kaip naujas automobilis.
And they wear a imitation Rolex watch, which looks the same, but it only costs $20.
Ir jie tada užsideda Rolex laikrodžio imitaciją, kurie atrodo taip pat, bet kainuoja tik $20.
In this way they drive around in their Cadillac with their imitation Rolex watch, and they dress up as if they're very rich.
Ir tokiu būdu jie važiuoja tame Cadillac automobilyje, nešiodami Rolex laikrodžio imitaciją, ir jie pasipuošia ir atrodo, kad jie yra labai turtingi.
That story is there, that joke is there, that, well, why do you always keep your Cadillac in your garage? Why don't you bring it out? Well, I don't have any money to put the diesel in, the gas in.
Yra toksai kaip juokas anekdotas, kad vienas žmogus klausia kito, kodėl tu visą laiką laikai savo Cadillac garaže? Aš neturiu pinigų, kad nupirkti jam benzino.
So someone may show the symptoms of being rich, but they're only imitative symptoms.
Taigi kažkas gali rodyti požymius, kad jis yra turtingas, tačiau tai bus tik tai imituojantis požymiai.
If someone thinks, oh, you see, this rich man is driving a Cadillac car, so I should also get a Cadillac car and I'll also become rich. It doesn't work like that.
Ir kažkas gali pagalvoti, kad, o, šitas žmogus, jisai yra turtingas, jisai turi Cadillac automobilį, aš nusipirksiu Cadillacą ir tokiu būdu taip pat tapsiu turtingas. Bet tai neveikia.
There's another thing, sometimes a group of people get together and jointly buy a Cadillac.
Kartais būna kitaip, kad grupė žmonių susirenka, susimeta pinigus ir bendrai nusiperka Cadillacą.
That also not new.
Tai taip pat nėra nauja.
And they take it in turns. One day a week, one person will drive it. Another day, someone else will drive it.
Ir jie pasidalina taip. Vieną dieną per savaitę vienas vairuoja Cadillacą, kitą dieną kitas.
So it's all show.
Ir visa tai yra tik šou.
They don't actually have the qualification of being a rich person.
Jie iš tikrųjų neturi jokio pasiruošimo būti turtingai žmonėmis.
So imitation won't help us.
Taigi imitacija nepadės mums.
In fact, imitation will be, it is counterproductive to advancement in devotional service.
Iš tikrųjų, imitacija tik tai priešingai veikia mūsų atsidavimo tarnystę.
The first two symptoms of a surrendered devotee are anukulyasya sankalpa, pratikulyasya varjanam. He accepts everything favorable for advancement in devotional service and rejects everything unfavorable.
Pirmieji du atsidavimo tarnystės viešpačiui, atsidavimo viešpačiui požymiai yra anukulyasya sankalpa ir pratikulyasya varjanam. Tai yra priimti dalykus, kurie yra palankus atsidavimo tarnystėje ir atmesti tai, kas nepalanku atsidavimo tarnystėje.
Imitation of the symptoms of an advanced devotee are in the category of pratical, they are they actually work against our advancement. They don't help us to advance.
Taigi, imituoti pažengusius atsidavusius iš tikrųjų priskiriama tai kategorijai pratikula. Tai yra šie principai, jie stabdo mūsų atsidavimo tarnystę, veikia prieš.
And therefore, great devotees who are on that platform, they often don't show, they deliberately suppress such symptoms.
Ir todėl dauguma pažengusi atsidavusi, jie iš tikrųjų nerodo savo tų požymių ir jie sąmoningai užspaudžia šitos požymius.
And Acharya may be on the platform of love of God.
Acharya gali būti meilės Dievo padėtyje, lygyje.
But because he's an Acharya means one who teaches by example, he has to show how to behave for the sadhaks or aspiring devotees.
Taigi, ir Acharya, o Acharya reiškia tas, kuris rodo savo pavyzdžiu, jo uždavinys yra mokyti sadhakas, savo elgesiu mokyti sadhakas.
So internally he may be feeling so many symptoms of love of God, but externally he doesn't fall on the ground and so many different things.
Taigi, viduje jisai gali jausti ekstatinius jausmus Dievui, bet išoriškai jisai nepuola ant žemės ir nedaro tų daugybės dalykų.
Sometimes he may be overcome by emotions and not be able to control it.
Kartais jis gali būti užlietas emocijų ir nepajėgti suvaldyti jų.
But generally he doesn't make a show.
Tačiau paprastai jis nerodo tokio reginio.
Once in Mayapur at the festival with so many devotees present, Prabhupada sitting on the Vyasasan became stunned in ecstasy.
Vieną kartą Mayapuro festivalio metu, kur susirinko labai daug atsidavusių, Prabhupada jisai sustingo nuo ekstazės.
And he just became silent and stopped speaking.
Ir jisai nutilo, nustojo kalbėti.
And all the devotees, they didn't know what to do.
Ir visi atsidavusi nežinojo, ką daryti.
What should we do?
Ką mes turime daryti?
We don't read in the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam or the nectar of devotion what you should do if your spiritual master becomes stunned in ecstasy.
Ir niekur nerašo nei Bhagavad Gita, nei Šrimad Bhagavatam, nei atsidavimo nektare, nerašo, ką mokinys turi daryti, kai jo dvasinis mokytojas sustingsta iš ekstazės.
So after a few minutes one of the devotees started leading a kirtan.
Ir po kelių minučių vienas atsidavęs pradėjo vesti kirtaną.
And then Prabhupada, hearing that, gradually came out of his ecstatic trance.
Ir palaipsniui girdėdamas šį kirtaną, Prabhupada išėjo iš savo ekstatinio transo.
Yes, just chant Hare Krishna.
Ir jisai pasakė, gerai, gerai, kartokit Hare Krishna.
So later there was a controversy among the devotees.
Ir vėliau vyko tokie ginčiai tarp atsidavusių.
Some were saying that yes, that was nice you led the kirtan like that.
Kai kurie sakė, kad o iš tikrųjų tai buvo labai puiku, kad tu vedėjai kirtaną.
And others said that no, you shouldn't have disturbed Prabhupada in his ecstasy.
O kitas pasakė, ne, tu neturėjai trukdyti Prabhupada jo ekstazijai.
So later some of the devotees asked Prabhupada that Prabhupada, what should devotees do if the spiritual master goes into an ecstatic trance?
Ir vėliau mokiniai paklausė Šrilos Prabhupados, Prabhupada, ką mokiniai turi daryti, kai jų dvasinis mokytas patenka į ekstatinį transą?
And Prabhupada replied as if embarrassed, well, I don't often do that.
Ir Prabhupada tarsi susigėdęs, jisai pasakė, aš nedarau to dažnai.
As if to excuse himself.
Tarsi bandytų atsiprašyti.
That, you know, I'm sorry, I didn't really mean to do that.
Kad atsiprašau, aš neturėjau to iš tikrųjų daryti.
Another time a devotee commented about one of the photos of Prabhupada.
Ir kita kartą vienas atsidavęs komentavo Prabhupados fotografiją.
That maybe you've seen, there's quite a well-known picture of Prabhupada looking very grave with the corners of his mouth actually turned down.
Yra viena tokia žymi nuotrauka, kur Prabhupada atrodo labai toks rimtas ir jo lūpų kampučiai atrodo tokie kaip išskaptuoti.
So one devotee remarked to Prabhupada that Prabhupada in this photo you look very sad.
Ir atsidavęs jis pasakė, Prabhupada šitoje nuotraukoje jūs atrodot labai liūdnas.
I suggest you take the hand away from your mouth because again.
Ir nelaikyk rankos prie.
So Prabhupada said you don't know this is transcendental ecstasy.
Ir Prabhupada sako, tu nežinai, tai yra transcendentinė ekstazė.
So what is actually ecstasy? That is seen by one's constant endeavor to serve Krishna.
Taigi, kas yra ekstazė, galima pamatyti iš to, iš žmogaus pastangų pastoviai tarnauti Krishnai.
Not by any external show.
O ne per išorinį tokį reginį.
Privately,
privačiai,
a devotee may experience so many things.
Atsidavęs gali patirti kai kurios jausmus.
Practically, an acharya who is preaching all over the world, he doesn't have any private life anyway.
Tačiau, kaip ten bebūtų, acharya, kuris pamokslavo Krishna sąmonės, neturi privataus gyvenimo.
There's no inside and outside, it's both the same. It's not that he's speaking so many things, but then he goes away and locks himself in his room and smokes a cigarette.
Nėra taip, kad jisai išėjęs šneka tiek daug visokių dalykų, po to jisai nueina į savo kambarį, užsirakina ir rūko cigaretę.
Any time of the day or night, if you see Prabhupada or see any devotee who's actually advancing on the path of Krishna consciousness, they're always doing something in Krishna's service.
Ir jūs galėt matyti ir Prabhupada, ir bet kokį kitą atsidavusį, kuris tobulėja Krishna sąmonės, visuomet atlieka tarnystę.
Even eating, sleeping, bathing, they just do these things for the sake of maintaining the body for Krishna's service.
Netgi valgydami, miegodami, maudydamis, jie visą tai atlieka kaip tarnystė Krishna, kad palaikytų šį kūną tarnystė Krishnai.
So this is advancement in Krishna consciousness.
Ir toks yra tobulėjimas Krishna sąmonėje.
Even we read about Chaitanya Mahaprabhu, his amazing transformations of bodily ecstasy.
Netgi kai mes skaitom apie tokias nuostabias, stebuklingas viešpatės Šeitanijos kūno transformacijas.
Even one time, all the limbs of his body, his head, his legs, his arms, entered within his body in ecstasy.
Vieną kartą visas jo kūno dalis, galva, rankos, kojos, jos nuo ekstazės sulindo į vidų.
No one can imagine such symptoms.
Niekas negalėjo įsivaizduoti tokių požymių.
Just like it's described, there are 8 symptoms of ecstasy which are described in Shastra, but this one is not described.
Taigi, čia yra Šastroje aprašomi 8 požymiai, tačiau šio požymio nebuvo aprašyta Šastroje.
It's not described in Shastra or not conceived of.
Jis neprašoma Šastroje ir jo net neįmanoma suvokti, įsivaizduoti.
But even Chaitanya Mahaprabhu, when he first met Ramananda Rai on the banks of the Godavari, he was experiencing symptoms of transcendental ecstasy.
Tačiau kai viešpačiai ten susitiko prie Godavari upės kranto Ramananda Rojo, jisai pajuto ekstatinės meilės požymius.
Shivering, fainting, falling on the ground.
Virpėjimas, puolimas ant žemės.
But then he noticed there were many brahmanas present.
Tačiau jisai pastebėjo, jog ten susirinko daugybė brahmanų.
They were brahmanas, very pious, exalted people, no doubt.
Ir šie brahmanai be abejonės buvo išaukštintos, darybingos asmenybės.
But they weren't devotees.
Tačiau jie nebuvo atsidavę, Krishnas atsidavė.
So they couldn't understand these symptoms.
Ir jie negalėjo suprasti šių požymių.
Therefore Chaitanya Mahaprabhu, on seeing them, suppressed his symptoms of ecstasy.
Todėl viešpats Chaitanya, regėdamas juos, užspaudė savo ekstazės požymius.
With great difficulty he suppressed his ecstasy.
Su didžiuliu sunkumu jis užspaudė šios požymius.
And behaved like a normal sannyasi.
Ir elgėsi tarsi paprastas sannyasis.
So these are the examples we receive from our acharyas.
Taigi, tokie pavyzdžiai, kuriuos mes matome iš savo acharyų.
Anukaran and anusharan, there are two words, similar words.
Yra du panašus žodžiai, anukaran ir anusharan.
Anukaran means to imitate.
Anukaran reiškia imituoti.
And anusharan means to take shelter or to follow in the footsteps.
O anusharan reiškia priimti prieglobstį arba sekti pėdomis.
There's a difference.
Toks yra skirtumas.
Anusharan means to follow the example of always being engaged in Krishna's service, giving up material desires. This is anusharan.
Anusharan reiškia, kad žmogus jisai atsisako materialių troškimų, jisai visuomet atlieka atsidavimą tarnystę. Tai yra anusharan.
Anukaran or imitation means to falsely exhibit the symptoms of advancement when we don't have it within our heart.
O anukaran reiškia paprasčiausiai imituoti pažengus atsidavusio požymis, kai iš tikrųjų širdyje mes neturime šių požymių.
So that others will think that we are great devotees and praise us.
Ir tada kiti žmonės galvos, kad mes esam didieji atsidavusi ir šlovins mus.
So the example is being given here of Bharat Maharaj, who was actually very exalted devotee.
Čia yra pateikiamas pavyzdys Bharatas Maharajas, kuris iš tiesų buvo labai pažengęs atsidavęs.
And the symptoms of his advancement are being given in some detail.
Ir jo pažangos požymiai yra duodami su tam tikromis detalėmis.
So as to make a contrast between his later condition.
Vien tam, kad parodyti kontrastą tarp su jo vėlesnė padėtim.
As we will read in future chapters, he will fall down from that position.
Kaip mes skaitysime būsimose skyriuose, jisai puls iš savo padėties.
Due to attachment to an insignificant baby deer.
Dėka savo prisirišimo prie nereikšmingo elniuko.
How did that happen?
Kaip tai atsitiko?
Here in this verse it's described that Bharat Maharaj, he became so much absorbed in ecstasy that he didn't even follow the regulated principles of devotional service.
Čia yra rašoma, kad Bharata Maharaja tiek pasinėrė į atsidavimą į meilę Krishnai, kad jis net nebesiekė reguliuojamas atsidavimo tarnystės principais.
That may happen on the platform of high ecstasy.
Tai gali atsitikti labai aukštos ekstazės lygyje.
For instance, if you're so much in ecstasy that you don't know whether it's day or night, then you're going to have difficulty performing your early morning rituals.
Pavyzdžiui, jeigu jūs esate tokioje ekstazėje, kad nebegalite skirti, kur diena yra naktis, jums gali būti sunku atlikti rytinio apsivalymo ritualus.
Or if you're so much absorbed in ecstasy of love of God, then you may just completely forget that you're supposed to take a bath in the morning.
Arba jeigu jūs esate taip pasinėręs į ekstazę, kad jūs galite užmiršti išsimaudyti ryte.
See what an exalted stage this is?
Ir matote, koks tai yra aukštas lygis.
It's certainly not It's not something to be imitated.
Be abejonės, to negalima imituoti.
It's very, very high level.
Tai yra labai, labai aukštas lygis.
But we see that Bharat Maharaj, even though he was on such a high platform, eventually, at some point, he allowed Maya to enter his heart.
Tačiau vienai per kitaip mes matome, jog Bharat Maharaja, kuris buvo tokiame aukštame lygi, jisai leido Maya įžengti jo širdį.
Now, what happened, we'll read later on.
Ir kas atsitiks, mes perskaitysime vėliau.
Is that a young baby deer was left all alone.
Kad jaunas elniukas liko vienas.
What happened, one deer who was pregnant, fully pregnant.
Tai atsitiko, kad elnė, kuri buvo nėščia.
Came down to the river to drink water.
Nėjo prie upės atsigerti vandens.
At that time, a lion very close by roared loudly.
Ir tuo metu liūtas labai arties garsiai suriaumojo.
And in great fear, the deer jumped over the river.
Ir elnė, ji iš baimės šoko per upę.
As she jumped, the baby deer came out of her womb.
Ir tuo metu, kai ji šoko, tas elniukas, jis iškrito iš jos iščių.
And just after that, the deer, the mother deer, out of the experience of fear and exhaustion of giving birth, fell down dead.
Ir elnė, dėl savo baimės ir taip pat išsekimo susijusio su gimdymu, ji nukrito negyva.
So Bharat Maharaj saw this, and he became compassionate upon the baby deer.
Ir Bharat Maharaja regėjo tai, ir jisai pradėjo jausti užuojautą elniukui.
That is the trick of Maya.
Tai yra Majos triukas.
Babies of any species, they're sweet.
Bet kokios rūšies kūdikiai, maži vaikai, jie yra labai labai tokie nuostabūs.
They are fully in need of protection.
Jiems reikalinga visiška apsauga.
So that tendency that we have to think, I am the controller, I am the maintainer.
Ir ši tendencija, kada mes galvom, aš esu kontroliuotojas, aš esu palaikytojas.
I am the benefactor.
Aš esu geradaris.
That becomes evoked by the sight of babies.
Visa tai pabunda, kai žmogus regi vaiką, kūdikį.
Therefore, advanced transcendentalists, they remain aloof from family life.
Todėl pažengę transcendentalistai, jie lieka nuošaly nuo šeimyninio gyvenimo.
For this reason, Bharat Maharaj had left his home. He was previously a grihasta.
Dėl šios priežasties Bharat Maharaja paliko namus. Jis anksčiau buvo grihasta.
Because in family life, the illusion of thinking that I am the controller of this family, I am the maintainer of this family, I am the best friend of these family members is very, very strong.
Kadangi šeimininėme gyvenime iliuzija, kad aš esu šios šeimos kontroliuotas, aš esu šios šeimos palaikytojas, aš esu šios šeimos geriausias draugas, yra labai labai ryškus.
Now, this doesn't mean that those who are in family life should just immediately abandon that.
Tačiau tai nereiškia, kad dabar visi tie, kurie turi savo šeimas, jie turi tuoj pat jų atsisakyti.
That is also not recommended.
Tai taip pat nėra rekomenduojama.
One has to gradually cultivate detachment.
Žmogus turi palaipsniui ugdyti atsižadėjimą.
By the proper process.
Tinkamo proceso dėka.
And it's also not that devotees are callous to material suffering.
Yra taip pat
callous, it means indifferent to.
Tai taip pat nereiškia, kad atsidavus yra visiškai abejingi materialioms kančioms.
Callous means indifferent to because having no feelings.
Tai reiškia, kad jie nėra visiškai nejaučia kažkokių tai jausmų.
Rather a devotee feels for the suffering of others more than others.
Atsidavęs iš tiesų jaučia daugiau jausmų negu kiti.
When we say, well, opening hospitals is useless.
Kai mes sakome, kad visų tų ligoninių atidarimas yra nenaudingas.
Good example, that one, you'll find that in Science of Self-Realization, there was so much famine and suffering in Andhra Pradesh, one part of India, and the head of the relief fund asked Prabhupada that your society has a lot of money and manpower, why don't you help us to help these poor, suffering people?
Vienas pavyzdys yra pateikiamas savęs pažinimo moksle, kur tuo metu, kai Andhra Pradeshe, vienoje Indijos provincijoje buvo badas ir sausra, vienas iš labdaringo fondo lyderių paprašė Prabhupados, jisai pasakė, jūs turite daug žmonių, jūs turite daug pinigų, kodėl jūs nepadedate mums?
Prabhupada wrote back refusing.
Prabhupada atrašė jam atsisakydamas.
It was because of drought, was it? I think it was because of drought. Was it drought or flood inside of... Either there's drought or there's flood. It's one of the two things.
Turbūt
I believe it was potin. Drought at that time. There's more droughts than floods in Andhra.
Huh?
It was because of drought, I believe. Drought means lack of rain for many months.
Ta prasme, kad tai buvo sausra, greičiausiai, kad sausra.
Prabhupada refused to help.
Prabhupada atsisakė padėti.
He said, this is all useless.
Jisai pasakė, tai visai nenaudinga.
He said, you should, instead, you give all your men and money to help us.
Jisai pasakė, vietoj to geriau jūs atiduokit mums savo žmonės ir pinigus. Padėkite mums.
Prabhupada, he said that the reason people are suffering like this is because they are averse to Krishna.
Prabhupada pasakė, kad priežastis, kodėl žmonės kenčia, yra tai, kad jie nusisuko nuo Krishnas.
And as long as the people of the world are averse to Krishna, there must be floods, droughts, famines, and so on.
Ir tol, kol žmonės bus nusisukę nuo Krišno, žemėje neišvengiamai bus sausros, badas, potviniai.
So it would appear that Prabhupada was being very hard-hearted.
Ir gali atrodyti, kad Prabhupada buvo labai kietaširdis.
But no, actually the devotee is most concerned about others' suffering.
Iš tikrųjų, atsidavęs labiausiai rūpinasi kitų problemomis, kančiomis.
Therefore he preaches Krishna consciousness.
Todėl jis pamokslauja Krishna sąmonę.
Which is the only permanent solution to suffering.
Kuri yra vienintelis pastovus sprendimas nuo kančios.
You cannot stop suffering in this material world.
Jūs negalite nustoti kentėti šiame materialiam pasaulyje.
That's why Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the neophyte devotee ringing the bell in the temple is doing far more valuable welfare work for the world than anyone who opens millions of hospitals.
Ir todėl Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sakė, kad neofitas atsidavęs, kuris ateina į šventyklą ir skambina varpeliu, jis yra vertingesnis negu milijonas atidarytų ligoninių.
Because that ringing the bell in the temple gives transcendental benefit to the world.
Kadangi šitas varpelio skambėjimas jis duoda transcendentinę naudą pasauliui.
Whereas opening hospitals, that can only benefit the body.
Tačiau tuo metu, kai ligoninės atidarimas gali padėti tik tai kūnui.
Ultimately you can't even benefit that either.
Tačiau galiausiai jūs negalite net jam padėti.
Because you have to die anyway.
Kadangi vis tiek jums reikės numirti.
So actually if you give people medical treatment but you don't teach them how to be Krishna conscious, it's better you let them die quicker.
Todėl jeigu jūs paprasčiausiai duodate žmonėms vaistų, bet nemokate jų gyventi Krishnos sąmonė, tai geriau leisti tam žmogui numirti.
Because if they become healthy without spiritual knowledge, they'll commit more sinful activities and make worse karma for future.
Kadangi jeigu jisai pasveiks, bet negaus Krishnos sąmonį, jisai, būdamas sveikas, atliks dar daugiau nuodėmingų veiksmų ir tokiu būdu sukurs savo dar blogesnę karmą ateičiai.
Now, having said all this, a devotee is not indifferent to the immediate physical and mental sufferings of others.
Tačiau, sakant tai, vis dėlto reikia prisiminti, kad atsidavusiai nėra abejingi žmonių proto ir fiziniams kančioms.
Just to give a small example.
Galima duoti mažą pavyzdį.
Prabhupada once called his servant into his room.
Kartą Prabhupada pasikvietė tarną į savo kambarį.
Would these people like to come and sit down? They just came in.
Gal tie žmonės, kur galėjo yra, norėtų įeiti į vidų ir atsisėsti?
You like to sit? If you want, you can come inside.
Galite įeiti čia į vidų.
They can come and sit on the bench if they're not used to sitting on the floor.
Jeigu kas galima atsisėsti čia ant soliuko, jeigu nepatinka sėdėti ant grindų.
So Prabhupada once called a servant into his room and Prabhupada said, "You see this bug on the table?" bug, a little insect.
Prabhupada vieną kartą pasikvietė tarną į savo kambarį ir pasakė, ar tu matai šitą vabzdį ant stalo?
So generally if people see a bug, they go,
paprastai, kai žmonės pamato vabzdį, jie tuoj pat užsimoja ranką, kad jį priplotų.
Prabhupada said, I've been observing this bug for the last 20 minutes, it hasn't moved.
Ir Prabhupada jisai pasakė, aš stebėjau šitą vabzdį, sako, jau 20 minučių ir jis visiškai nejuda.
I think it must be hungry.
Aš manau, kad jisai alkanas.
Take it out and put it on a leaf and make sure it gets something to eat.
Ir išnešk į lauką ir pasodink ant medžio, tam, kad jis gautų kažką pavalgyti.
So it may be that living beings we come in contact with, a devotee may do something to try to alleviate their immediate condition.
Ir jeigu kažkokia gyva būtybė pakliūna atsidavusi ir akiratį, atsidavęs gali padaryti kažką tai, kad išvadotų ją nuo betarpiškos kančios. Ateikite ir atsisėskite. Ar nenorite ant saliuko atsisėsti?
So Bharat Maharaj seeing the condition of the baby deer.
Taigi Bharata Maharaja regėdamas elniuko situaciją,
felt some compassion and therefore did something to try and help.
Pajuto užuojautą ir pabandė kažkaip padėti.
Now he should have been very careful at this point.
Ir dabar mes turėtume būti labai atsargus.
Because with a baby of any species, once you start taking care, it's an ongoing thing.
Kadangi su kūdikiu, kokios jis bebūtų rūšies, iš tikrųjų, kai tik jūs pradedate rūpintis jo, tai yra besitėsiantis procesas.
With a hungry bug, you can put him on a leaf and forget about him.
Kai vabzdys yra alkanas, jūs galite patupdyti jį ant lapo ir užmiršti.
But a baby is totally dependent for many years.
Tačiau kūdikiai yra visiškai priklausomi daugelį metų.
That's why many people in the modern age they don't like to have children.
Todėl dėl šios priežasties daugybė žmonių šiais laikais nenori turėti vaikų.
They consider they're a nuisance. They're a nuisance, a disturbance.
Kadangi jie galvoja, jog šitie vaikai yra paprasčiausiai trukdymas.
If I have a baby, then I can't have a job or a career and I can't go to parties and
su šito vaiku jie negali daryti karjeros, jie negali daryti savo darbo, jie negali vykti į kažkokius vakarėlius.
Those natural motherly feelings are not present in people in women who want to simply enjoy sense gratification.
Tokiu būdu, tai yra natūralus jausmai toms moterims, kurios nori tenkinti jusles.
So Bharat Maharaj should have been very careful at this point in thinking what to do.
Taigi Bharata Maharaja turėjo būti labai atsargus tuo momentu, kai jis galvojo, ką jis turėtų daryti.
He shouldn't have risked his whole spiritual life for the sake of a baby deer.
Jis neturėjo rizikuoti visų savo dvasinių gyvenimo vardan šito mažo elniuko.
He should have considered, just like Prahlad Maharaj described.
Jisai turėjo apsvarsyti, lygiai taip pat, kaip paprašo Prahlada Maharaja.
Balas janeya sharanang pitaro nrishingha. That even a very loving mother and father cannot actually protect a child.
Jisai sako, kad netgi labai mylintis tėvas ar mama, jie negali apsaugoti savo vaiko.
Nartas jachagu damo danvati madjato, no. Nor can medicine actually help a person who's sick.
Ir iš tikrųjų vaistai negali padėti žmogui, kuris serga.
Nor can a boat save a drowning man.
Ir valtis negali išgelbėti skęstančio žmogaus.
Unless
tol
Krishna desires.
Tol, kol Krishna to nenori.
Rake Krishna mareke, mare Krishna rakeke. If Krishna wants to protect someone, no one can kill that person.
Jeigu žmogus nori kažką tai apsaugoti, niekas negali nužudyti tokio žmogaus.
And if Krishna wants to destroy a person, no one can protect that person.
Ir jeigu žmogus nori sunaikinti kažkokį žmogų, jeigu Krishna nori sunaikinti kažkokį žmogų, niekas negalės apsaugoti jo.
So considering that Bharat Maharaj should not have given up his devotional service for the sake of protecting a deer.
Ir tokiu būdu apsvarstęs, tai Bharata Maharaja jis neturėjo atsisakyti savo atsidavimo tarnystės tam, kad apgintų elniuką.
But he did.
Bet jis tai padarė.
He fell down from his position.
Ir jisai puolė iš savo padėties.
So this is the way Maya comes.
Tokiu būdu ateina Maya.
In like a needle, out like a plow.
Įeiti kaip adata, išeiti kaip plūgas.
In other words, it may start off very small, some minor thing, but gradually grows and grows and grows.
Kitai žodžiai tariant, kažkas gali prasidėti kaip labai mažytis dalykas, bet jis auga.
So you may think, well, I'll make a little compromise with Maya.
Ir mes galime pagalvoti, kad aš galiu padaryti nedidelį kompromisą Majai.
But Maya is like that. It's once you get a foot in the door, then it's very difficult to get you out.
Ir man yra tokia, jeigu jūs leidžiate jai pastatyti pėdą už durų, kaip labai sunku ją išvesti lauk. Yra dabar tokie žmonės, kurie pardavinėja prekybos agentai pardavinėtis nuo durų prie durų. Jie yra labai agresyvus, jūs atidarote duris ir jie iš karto įkelia savo pėdą. Ir labai sunku jų atsikratyti. Ir jie taip spaudžia, kad jūs turite nusipirkti šitą daiktą.
In Bengali there's a saying, Boshte dile shuete chai. Just like if you're on the train, it's very packed, you give someone a little space to sit down, and gradually they spread out and lie on the whole seat, and everyone else has no place to sit. Well, I guess you don't have this kind of thing in Lithuania. In the trains, usually the trains in India are very packed. There's no space. Most people are going standing. Mm-hmm.
Paprastai Indijoje yra toks posakis, kad Indijoje traukiniai, kai jie būna labai susispaudę, žmonės būna labai susipakavę.
So someone might say, well, just move aside slightly and just give me a little space to sit.
Ir kažkoks žmogus gali pasakyti, kad truputį pasistumk ir duok man kaip sakyt, mažytę vietą atsisėsti.
So they can just sit without putting their back on the seat, just at the edge of the seat.
Atsisėsti taip, kad net nereikėtų nugaros atremti į sėdynę, vien tik tai ant kampučio atsisėsti.
Gradually, when the person sitting next to them moves slightly to become a little more comfortable, they immediately move in a little bit.
Ir kai tik tai žmogus, jisai truputį pasislenka, žmogus, kuris jau sėdė, jisai truputį pasislenka, kad atlaisinti kažkiek tai vietos, tai žmogus taip pat užima daugiau vietos.
On the other side also.
Iš kitos pusės taip pat.
So eventually he's sitting with his back against the seat and the other people are pushed forward.
Po kurio laiko jis jau sėdė nugarą atremtą į sėdynę ir kiti žmonės spaudžia. Ir vienas galbūt jam reikia atsistoti ir nuėti į tualetą. Ir kai jis ateina, visi jau būna taip išsiskirstę, kad jam nebėra vietos atsisėsti. Ir galiausiai taip atsitinka, kad jisai guli vienas pats ant viso suolo ir niekam kitam neužleidžia vietos. Ir tas žmogus, kuris davė jam galimybę atsisėsti, jis jau nebeturi kur sėsti.
They'd probably throw you out while the train is moving at top speed. That happens sometimes.
Ir iš tikrųjų, čia yra tik tai pavyzdys, kadangi jeigu jūs tai padarytumėte, aišku, Indijos traukiniuose, tai jūs išmestų pro langą, netgi kai traukinys juda pilnu greičiu. Tai kartais atsitinka.
India is the home of the highest spiritual culture.
Indija yra aukščiausios dvasinės kultūros tėvynė.
But it's also the home of some of the roughest people in the world.
Ir taip pat yra pačių grubiausių žmonių tėvynė.
Some of you who have visited there may have noticed.
Kai kurie iš jūsų, kurie ten buvo, gal pastebėjo tai.
So the example is there that if you give Maya a little chance, Maya will gradually increase.
Taigi pavyzdys rodo, kad jeigu jūs Maya suteikėt mažytį šansą, Maya taip pat didėja.
This is the danger of compromise.
Toks yra kompromiso pavojus.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, he who compromises is finished.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sakydavo, tas, kuris daro kompromisą, jisai baigtas.
So we may think, well, Krishna consciousness is very nice.
Mes galime galvoti, kad Krishna sąmonė yra labai nuostabu.
But you know, you don't really have to follow everything.
Tačiau mums iš tikrųjų nereikia viskom sekti.
You can just do it, that's, you know, little bit.
It's Mes okay. galime daryti viską po truputį.
Or you may think, well, I'm doing everything very nicely, so if I just change a little bit, it doesn't matter.
Ir mes galvojame, kad, arba mes galime galvoti, kad jeigu aš dabar viską darau visai teisingai, tai jeigu aš truputį pakeisiu, niekas nepasikeis labai stipriai.
Just, you know, change the philosophy a little bit.
Aš truputį pakeisiu filosofiją.
You don't have to follow all the practices very strictly.
Arba mums nereikia labai griežtai sekti visomis praktikomis.
You're supposed to chant 16 rounds a day minimum. Well, you know, I chant 14 and then, you know, somehow I can't get the others. But, you know, 14, 16 doesn't make that much difference.
Šiaip tai reikia kartoti 16 ratų mantras, bet aš, jeigu kartosi 14, koks šis skirtumas? 16, 14?
Well, you know, all this rising early in the morning, it's not so important.
Keltis anksti ryte nėra taip svarbu.
I mean, do everything else.
Aš galiu daryti visą kitą.
I remember one devotee said to me once, I asked him, well, why is it that you get up at 8 o'clock every morning?
Aš atsimenu, kaip vieną atsidavusią paklausė, kodėl tu kiekvieną rytą keliesi 8 valandą.
So he said to me, well, you know, most devotees who rise at 4 o'clock, they take some rest later in the day.
Jisai pasakė, žinot, sako, daugumą atsidavusi, kurie keliasi 4 valandą, jie po to dienos metu pamiega.
Or they fall asleep while they're chanting japa or something.
Arba jie miega tol, kol kartoja japa.
So I decided to sleep until 8 o'clock every morning.
Aš nusprendžiau miegoti iki 8 valandų ryto.
Then I don't take any rest in the day. I don't fall asleep. I chant really good rounds.
Ir dienos metu aš nebėmiego, aš iš tikrųjų gerai sukartuoju savo ratus.
So very intelligent.
Labai protinga.
But it's bogus.
Tačiau tai yra bogus.
It's a compromise.
Tai yra kompromisas.
Because the injunction of Shastra is very clear that should rise very early in the morning.
Kadangi Shastras nurodymai sako labai aiškiai, kad reikia keltis anksti ryte.
Now, if you don't want to, you're not ready to, you can say that.
Jeigu jūs nenorite to arba nesat tam pasiruošęs, jūs galite tai pasakyti.
And then it's understood that you're not really on the proper platform of Krishna consciousness.
Ir tada reikia suprasti, kad jūs nesate tinkamame Krishna sąmonės lygyje.
But if you try to justify it by some kind of philosophical or very intelligent idea, then it's a compromise.
Tačiau jeigu jūs bandote pritaikyti kažką tai pagal savo naudodami filosofinės kažkokias tai savo intelekto idėjas, tada yra kompromisas.
Or even if you don't try to justify it, if you just do it, well, it's also a compromise.
Tačiau netgi jeigu jūs nebandote pritaikyti kažko tai arba su kažkaip pateisinti to, tai vis tiek yra kompromisas.
That's one example, there may be so many.
Tai tik vienas pavyzdys, gali būti labai daug jų.
Just like some people may say, well, we accept the Shastra that says that Krishna is God, but we don't accept that, you know, things like the sun is, the moon is further away than the sun. How can we accept that? It doesn't make any sense.
Gali būti kitas pavyzdys, kada Šastras sako, kad mėnulis yra toliau už saulę, o kažkas gali sakyti, mėnulis toliau už saulę. Kaip mes galime tai priimti?
So we may say, well, yeah, we accept this part of the Shastra, but not another part.
Ir mes galime sakyti, kad šitą Šastros dalį aš priimu, o kitos dalies neprimu.
Then what's the meaning of Shastra? Then what is the meaning of Shastra?
Kokia tada yra Šastros prasmė?
If you don't accept Shastra as being the gospel truth,
jeigu jūs nepriimate Šastros kaip apreikštos tiesos,
then why read Shastra at all?
Kam reikia iš viso tada
Šastros? If it's not authoritative.
Jinai nėra autoritetinga.
If you don't accept the description of the cosmology is given in Shastra, you're going to have a lot of problems.
Jeigu jūs nepriimsit kosmologijos Šastroje, patikto Šastroje, jūs turėsit daug problemų.
Because according to Shastra, the whole planetary systems are held up by a snake.
Yra sakoma, kad visos planetinės sistemos labai didelės gyvatės, kuri vadinama Ananta Šeša.
And the earthly planetary system is held up by four elephants.
Ir Žemės planetinė sistema yra laikoma 4 dramblių.
When they move, there's an earthquake. If one of them moves, just goes...
Jeigu vienas iš jų juda, kyla žemės drebėjimas.
What to speak, there are so many descriptions that how this universe was created by Brahma, who has four heads.
O ką jau kalbėti apie tai, kad šią visatą sukūrė Brahma, kuris turi 4 galvas.
Some Brahmas have millions of heads.
O kai kurie Brahmas turi milijonus galvų.
And he was born on a lotus flower.
Ir jisai gimė ant lotoso žiedo.
Which grows out of the navel of Mahavishnu.
Kuris auga iš Mahavishnu bambos.
So these things are not likely to be accepted by scientists.
Šitų dalykų mokslininkai nepriims.
Not likely as a euphemism. They're not going to be accepted. Not, if we say not likely, that's a euphemism. Euphemism, you don't have that word? It sounds like Latin. Euphemism means an understatement or something which is stated in a polite way.
Mokslininkai,
I don't know. If you get the dictionary, you can see. Same in Russian, euphemism.
Эфемизмас, я нажать.
Who gave the word? Someone said?
Кашкас пасаке жоде.
Where's Mrs. Sanatan Dharma? She's pretty good.
Mrs. Sanatan.
She's not here?
No, I don't. your last sentence was?
That my last sentence is that if you say not likely, it's a euphemism.
If you say not likely.
All right, then. The scientists won't accept.
Mokslininkai to nepriimtų.
If we want to adjust the philosophy of Krishna consciousness to be acceptable to materialists, it's not possible.
Jeigu jūs norite pritaikyti Krishna sąmonės filosofiją taip, kad ji būtų priimtina mokslininkams,
tai yra
neįmanoma. Tada jums reikės viską išmesti lauk.
You see, how are they going to accept, how is a materialistic person going to accept that the deities are just not, they're not some stone or brass doll?
Jeigu jūs norite paaiškinti mokslininkams apie dievybės kažką, kaip jie galės priimti, kad suvokti, kad dievybės nėra vien tik tai akmens arba vario arba kažkokio metalo gabalas?
See, every day in the Hare Krishna temple they put different dresses on these dolls. To the materialist is doll.
Ir kiekvieną dieną šią Hare Krishna šventyklos jie šitas lėlės rengia kitokiais drabužiais. Materialistams tai yra tik lėlės. Ir jie duoda toms lėlėms maistą.
And they won't eat that food until the doll, as they call, has eaten.
Ir jie nevalgys maisto tol, kol lėlė, kaip jie tai vadina, nepavalgys.
So this is the materialistic vision.
Tai yra materialistiškas požiūris.
Materialists cannot understand, because he's a materialist, ipso facto, he cannot understand the transcendental.
Ir kadangi jis yra materialistas, jis negali suprasti to, kas yra transcendentalu.
That's the meaning, materialist, transcendentalist.
Tokia prasme, materialistas, transcendentalistas.
Materialist means his vision cannot go beyond the material.
Materialistas reiškia, kad jo regėjimas negali pranokti materialaus.
So these things cannot be understood by material understanding.
Šitų dalykų negali suprasti materialistinis.
Because material understanding is limited within the three modes of material nature.
Kadangi materialus supratimas jisai ribojasi trimis materialios gamtos gunomis.
And spiritual life means that which is beyond the three modes of material nature.
O dvasinis gyvenimas reiškia tai, kas yra anapus trijų materialios gamtos gunų.
So that's why we don't preach these things among the materialists.
Ir todėl mes nepamokslaujame šitų dalykų tarp materialistų.
They don't have the faith that is required to accept the transcendental.
Ir jie neturi tikėjimo, kuris yra būtinas tam, kad suvokti transcendenciją.
Materialism is foolishness.
Materializmas reiškia kvailybę.
When we say the materialistic concept of life.
Kai mes sakome materialistišką gyvenimo sampratą.
That we only believe what we can see.
Mes matome tik tai tuo, ką regime. Mes tikime tuo, ką regime.
There have been innumerable examples of supramundane experiences throughout the world.
Visame pasaulyje egzistuoja gausybė įrodymų virš pasaulietinės, virš materialios veiklos.
Since time immemorial.
Nuo neatmenamų laikų.
By all kinds of people from all walks of life from all over the world.
Iš įvairiausių, kaip sakyti, žmonių iš įvairiausių pasaulio kraštų.
There is no lack of evidence of supramundane experiences.
Nėra tokių, kaip sakyti, nėra trūkumo tokių antgamtiškų reiškinių.
But the gross materialist or the person who only accepts material what he can see.
Tačiau grubus materialistas, kuris priima tik tai kas materialu arba tai ką jis gali regėti.
He says, well, I don't believe it because I never saw it.
Jis sako, aš netikiu to, kadangi niekada to nemačiau.
It's like the ostrich who puts his head in the sand.
Lygiai taip pat kaip strutis, kuris įkiša savo galvą į smėlį.
He thinks that by not seeing the reality of the some animal coming to kill him, the wolf coming to kill him, he thinks that the wolf will cease to exist.
Jisai galvoja, kad jeigu jisai įkiš galvą į smėlį ir nematys tos realybės, šita realybė neegzistuoja, jeigu neegzistuoja tas gyvulys, gyvūnas, kuris ateina jį nužudyti. Jis galvoja, kad jeigu vilkas net, kaip sakyt, jeigu jis nemato to vilko, tai vilkas nesuvalgys jo.
Like the owl who very tightly closes his eyes at midday and says, there is no sun.
Kaip pelėda, kuri dienos metu jinai užmerkia akis labai stipriai ir galvoja, kad saulės nėra.
Or maybe the bat, he can't see, even if he doesn't have to close his eyes.
Arba kaip šikšnosparnis, jis gali matyti netgi, jeigu jis netveria savo akių.
Try to explain to a person who's been blind from birth the beauty of the sunrise.
Pabandykite paaiškinti žmogui, kuris yra aklas nuo gimimo, saulėtekio grožį.
Is there any way you can describe it so that he can understand?
Ar jūs galite aprašyti jį kažkaip, tai kad tas žmogus galėtų suprasti?
But because he can't conceive of it, it's inconceivable to him, does that mean that such beauty does not exist?
Ir kadangi, jeigu tai nesuvokime tam žmogui, ar tai reiškia, kad tas grožis neegzistuoja?
Because he has not experienced it, does that mean that no one has experienced it?
Ir jeigu jis negali patirti to, ar tai reiškia, kad niekas to negali patirti?
So a devotee should understand that when we are discussing Krishna, we are discussing that which is transcendental.
Taigi, atsidavęs turi suprasti, kad kai mes kalbame apie Krishna, mes kalbame apie tai, kas yra transcendentalu.
And even when we discuss the descriptions in Bhagavatam of the material world, they may not tally with those which are conceived of by the modern scientists.
Ir kai mes skaitome netgi aprašymus apie materialų pasaulį, Šrimad Bhagavatam, tai gali ne visiškai būti tapatu su tuo, ką sako šiuolaikiniai mokslininkai.
But this is a description seen from those, from the viewpoint of those with transcendental eyes.
Tačiau tai yra aprašymai požiūrių tų žmonių, kurie turi transcendentines akis.
They can see things in a way that we don't see things.
Jie gali matyti viską tokiu būdu, kaip mes to nematome.
And there are many things which we may not be able to conceive of.
Ir yra daugybė dalykų, kurių mes galime nesuvokti.
Why should we think that everything should be within the power of vision of our eyes?
Na, kodėl mes turime galvoti, kad viskas turi būti mūsų akių regėjimo galioje?
So this is the basic faith that is required to enter into transcendental life.
Taigi tai yra toksai pagrindinis tikėjimas, kuris reikalingas tam, kad žmogus galėtų pradėti dvasinį gyvenimą.
To accept that beyond that which we can see, touch, taste, smell, feel and hear, there is reality on the supramundane level.
Taigi suvokti, kad anapus viso to, ką mes jaučiame, liečiame, ragaujame, uostame ir girdime, užuodžiame, yra realybė, kaip sakyti, yra realybė, antgamtiška realybė.
It is not at all unreasonable to accept this.
Ir visiškai nėra priežasties to nepriimti.
Why should we think that all of reality is within the scope of understanding of our very much limited senses?
Kodėl mes turime galvoti, kad visa realybė yra apribota tik tai mūsų labai ribotų juslių suvokimu?
We can only see within a certain spectrum of light.
Mes galime tik tai matyti tam tikrą šviesos spektrą.
We can only hear within a certain spectrum of sound.
Mes galime girdėti tik tai tam tikrą spektrą garsų.
In this way all our senses are limited.
Tokiu būdu visos mūsų juslės yra ribotos.
So in the same way our powers of understanding are limited.
Tuo pat būdu mūsų galia suprasti taip pat yra ribota.
Just like the blind man, he cannot conceive within his mind of what the sunrise looks like.
Lygiai taip pat kaip aklas žmogus, jisai savo prote negali suvokti, ką reiškia saulėtekis.
Our power of internal visualization is limited to that which we have externally seen.
Taigi mūsų vidinės vizualizacijos galia yra visiškai priklausoma nuo to, ką mes išoriškai regėjome.
Seen, touched, smelled, tasted, etc.
Taigi ką mes matėme, uostėme, lietėme ir taip toliau.
So the transcendental process known as yoga is to awaken the transcendental power of our senses to perceive that which is beyond that which is normally conceived of by the senses.
Taigi transcendentinis jogos procesas yra skirtas tam, kad žmogus galėtų išsiugdyti galę pajausti tai, kas yra anapus natūralių arba kaip materialių pajutimo galių.
It is with faith in the transcendental process that one enters into it.
Ir būtent tikėdamas transcendentiniu procesu žmogus gali patekti į šį procesą.
And again there is abundant evidence of all over the world since time immemorial of many, many people having such transcendental experiences.
Ir vėlgi egzistuoja gausybė tokių įrodymų, kad žmonės kažkada, bet kuriais laikais, jie iš tikrųjų turėjo tokią dvasinę patirtį.
So we don't have to compromise our philosophy or our practices. If we do that, we will be finished.
Ir dėl to mums nereikia daryti jokių kompromisų mūsų praktikai, mūsų filosofijai. Jeigu mes tai padarysime, mes būsime pribaigti.
Basically, Krishna consciousness is developed by faith in Guru, faith in Shastra, and faith in Krishna.
Paprastai Krishnos sąmonė yra vystoma ir palaikoma tikint į Krishną, į Guru ir Shastra.
If we lose that, we lose everything. You don't have Krishna consciousness.
Jeigu mes prarandame tai, mes prarandame viską, mes prarandame Krishnos sąmonę.
So you should be very, very careful.
Todėl jūs turi būti labai, labai dėmesingi.
Don't compromise.
Nedarykite kompromisų.
Either philosophically.
Arba filosofiškai.
Or in our practices.
Arba mūsų praktikoje.
If we compromise, Maya will enter.
Jeigu jūs darysite kompromisus, Maya
just as Maya entered in the form of a young deer in the life of Bharat Maharaj.
Lygiai taip pat kaip Maya, jauno elniuko formoje, įėjo į Bharatos Maharajos gyvenimą.
Maya can enter in many, many different forms.
Maya gali įžengti daugybę skirtingų pavidalų.
But the result will be that our Krishna consciousness will be spoiled.
Tačiau rezultatas bus tai, kad mūsų Krishna sąmonė bus sugriauta.
Even though we may think that I'm doing nicely in Krishna consciousness.
Netgi jeigu mes galvosime, kad aš viską darau nuostabiai Krishna sąmonėje.
With our own interpretation of Krishna consciousness.
Su savo pačiu Krishna sąmonės interpretacija.
But the test of Krishna consciousness is if it is pleasing to Krishna.
Tačiau Krishna sąmonės testas yra, ar tai patenkina Krishna.
Not if it fits with my own mental speculation.
O ne tai, kad tai atitinka mano proto spekuliacijas.
So be careful.
Todėl būkit dėmesingi,
atidus. This whole story of Bharat Maharaj, the main lesson that we are to gain from this is to be very careful in our activities of Krishna consciousness.
Taigi visa Bharatos Maharadžos istorija yra labai didelis pavyzdys ir pagrindinė idėja iš tos istorijos yra, kad mes turime būti labai rūpestingi atlikdami Krishna sąmonės procesą.
Otherwise, we may have to suffer at least a temporary fall down.
Kitokiu atveju mums teks kentėti bent jau laikiną puolimą.
Hare Krishna. Is there any question, please?
Ar yra klausimai?
Okay, first. Listen, nice and enthusiastic to ask questions.
Kai nėra pas mus entuziazmo, yra patariama apsimesti, kad jis yra iššokt prieš dievybės ten iškėlus rankas ir pas mus atsiranda tas entuziazmas. Gal mes turime apsimesti, kad jis yra. Gal paaiškite, Maharažas.
Yeah, sometimes this example is given just like, even if you don't feel enthusiastic, just put your hands in the air and start to dance anyway.
Vėlgi, tas pavyzdys kartais yra pateikiamas, kad jeigu jūs nejaučiat jokio entuziazmo, jūs pakelkit rankas ir pradėkit šokti prieš dievybę, bet kokiu atveju.
Well, that is not imitation of the exalted state of the Paramahamsa, that is imitation of sadhana.
Tačiau tai nėra labai pažengusio Paramahamsos elgesio imitacija, tai yra sadhanos imitacija.
In the stage of sadhana, we should dance.
Sadhanos lygiai mes turime šokti.
Of course, topmost Paramahamsa will also dance.
Žinoma, aukščiausias Paramahamsa taip pat šoks.
But sadhana means the practice by which we can come to the Paramahamsa level.
Tačiau sadhana reiškia praktiką, kurios pagalba mes galime pasiekti Paramahamsos lygį.
So practically all of sadhana, in one sense, you could say it's like an imitation.
Taigi visa sadhana, jūs galėtumėte sakyti, yra kažkokia prasme imitacija.
We're told to chant Hare Krishna.
Mes mokomės kartoti Hare Krishna.
Repeatedly.
Pakartotinai.
Actually, we don't have a taste for that.
Iš tikrųjų, mes neturime tam skonio.
But we are engaged in that activity.
Bet mes užsiimam šitą veiklą.
So that by doing it we gradually get a taste for it.
Kada darydami tai palaipsniui mes įgytumėm skonį.
So to take up the activities of sadhana such as dancing and kirtan, that's also one of the activities of sadhana.
Taigi užsiimti kažkokią veiklą sadhana, kaip šokti per kirtaną, tai taip pat yra sadhanos veikla.
You'll find this mentioned among the 64 principles of devotional service. One should dance for the pleasure of the Lord.
Taigi, tarp 64 sadhanos požymių, atsidavimo veiklos požymių, yra prašoma šokti prieš dievybės, tam, kad patenkinti jas.
But we don't see that among the 64 principles it said that one should fall on the ground, one should shed tears from his eyes. That's not that.
Tačiau tarp 64 atsidavimo veiklos požymių, formų, nėra paminėta, kad žmogus turi pulti ant žemės ir vartytis, arba turi lieti ašaras.
We will find in the Nectar of Devotion, Prabhupada writes that one should learn the technique of how to cry for Krishna. This is the secret of devotional life.
Ir iš tikrųjų, mes randame atsidavimo nektare, Prabhupada įsirašo, kad žmogus turi išmokti technikos, kaip šauktis Krishna. Tai yra dvasinio gyvenimo paslaptis.
If we think, well, okay, I'll put some chili powder in my eyes,
tačiau,
and then I'll cry.
Jeigu mes galvojame, kad jeigu aš įsibersiu savo į akis truputį chili miltelių, tada aš pradėsiu verkti.
Actually, you don't even have to put it in your eyes, you just put it in your nose.
Iš tikrųjų, jums nereikia, kaip sakyti, berti į akis, reikėjo įsidėti į nosį truputį.
But that is artificial inducement.
Tačiau tai yra dirbtinis toksai paskatinimas.
When it said that one should learn to cry for Krishna, that means that by following the process of sadhana and praying to Krishna with such feeling that one will actually feel for Krishna.
Iš tikrųjų tai reiškia, kad sekdamas sadhanos procesu žmogus jisai meldžiasi Krishna ir tada jis iš tikrųjų pradeda jausti Krishna.
That is not to be imitated.
Tai neturi būti imituojama.
But chanting the holy name of the Lord, dancing in kirtan, all of these things, they should be done. Even if we don't have any feeling, they should be done and feeling will begin to come.
Taigi, bet vis dėlto šokti ir dainuoti prieš dievybės per kirtaną, tai gali būti daroma kaip be jausmo, tai gali būti daroma be jausmo, bet tada jausmas ateis palaipsniui.
So this is the difference between imitation and following in the footsteps.
Toks yra skirtumas tarp imitacijos ir sekimo pėdomis.
Following in the footsteps means to follow the activities of sadhana.
Sekti pėdomis tai reiškia sekti sadhanos veiklą.
And imitation means to pose as if one is on a level more advanced than he actually is.
O imituoti tai reiškia, kad iš tikrųjų vaizduoti save toje padėtyje, kuri yra aukštesnė negu kad jis iš tikrųjų yra.
Any other question?
Yra dar kiti klausimai.
Questions. No, what the spiritual master can do, spiritual master can't. If you make a promise and you don't follow, then what the spiritual master will do? How can he help?
Huh?
How can he help? Yes, yeah. How can he help? Spiritual master, God helps those who help themselves.
Dvasinis mokytojas padeda tiems, kurie padeda patys sau.
If you make a promise, that means you should follow it.
Jeigu jūs davėt pažadą, reiškia, jūs turite sekti tuo.
Once Prabhupada was asked that, well, what about your disciples who don't chant 16 rounds?
Kartą Prabhupadas kažkas paklausė, o kaip ten su jūsų mokiniais? Kaip ten su tais jūsų mokiniais arba tais atsidavusiais, kurie nekartoja 16 ratų?
Prabhupada
pasakė, jie neatsidavusi, jie gyvuliai.
Prabhupada
sakė, jeigu jūs pažadėjote ir jūs nesekat, jūs esat gyvuliai.
Because a human being can promise, an animal cannot.
Kadangi žmogus gali pažadėti, o gyvulys ne.
So it means you're on the animal platform. You can't even keep a promise.
Tai reiškia, kad jūs esat gyvulio lygiai, kaip jūs galite laikytis pažado.
No one's forcing you, you must take this vow.
Niekas jūsų neverčia, kad jūs turite duoti šį įžadą.
You're given plenty of time to consider.
Jums buvo duota gausybė laiko pagalvoti.
You take the vow, you should follow it. If you don't, then what do you want?
Jūs davėt įžadą, reiškia, jūs turite sekti, jeigu jūs nesekat.
Why should you think that I'm breaking the regulated principles, giving bad karma to my spiritual master to suffer? It's a shameless position.
Jeigu žmogus galvoja, kad aš laužau reguliuojančius principus ir tokiu būdu suteikiu kančią savo dvasinį mokytojų, blogą karmą savo dvasinį mokytojų, tai yra begėdiška padėtis.
I had some experience that one disciple, he said, well, I reject you.
Aš turėjau tokią patirtį, vienas mokinys pasakė, aš tave atmetu, atsisakau tavęs.
Just a few months before I didn't want to give him initiation. He's pushing and pushing and pushing. Tikrai
aš nenorėjau duoti jam iniciacijos dar prieš porą mėnesių, bet jisai labai spaudė.
He said, well, you know, I didn't invite you. I didn't say, come, please, you know, you must take initiation from me.
Aš jo nekviečiau, aš nesakiau jam, prašau ateik čia, tu turi priimti iniciaciją.
You came to me. I didn't force myself on you.
Tu atėjai pats, aš neverčiau tavęs ateiti.
So now if you don't want to follow, I mean, that's, you made the vow, and now you're breaking it.
Ir jeigu tu nenori sekti visu tuo, jeigu tu atsisakai, tai tu davėjai įžadą, dabar tu jį sulaužai.
That's your choice. I'm not going to stand next to you with a gun and force you to follow all these things.
Taigi, tai buvo tavo pasirinkimas, ir aš nestovėsiu šalia tavęs su pistoletu ir neversiu tavęs visą tai daryti.
That would also be against the very regulated principles if I shot you.
Tai būtų taip pat prieš reguliuojančius principus, jeigu aš tave nušaučiau.
So, you know, it's up to you.
Taigi, tai tavo pasirinkimas.
If you're not determined to follow throughout your life, then don't take the promise.
Jeigu jūs nesat pasiryžę sekti visą gyvenimą, tada neduokit to pažado.
That's all.
Taigi viskas.
then don't take initiation. This is the standard within the International Society for Krishna Consciousness.
Ta prasme, tai yra tas pats dalykas iš tikrųjų, kad tada nereikia imti iniciacijos, nereikia priimti iniciacijos, kad tai yra standartas tarptautinį Krishna
sambandžio. That's what the whole class was about. Don't compromise.
Na, tai yra visa paskaita buvo apie tai, nedaryk
kompromisų. If you think it's too difficult, don't do it. That's all.
Jeigu jūs galvojate, kad tai yra per sunku, nedarykit to.
Go and find some Sai Baba or something, you can do whatever you like.
Jūs galite, kaip sakyti, eiti pas Sai Baba ar galite daryti, ką norit.
We're not saying that you have to come here.
Mes nesakom, kad jūs turite čia ateiti.
If you don't think it's for you, fine, go and do whatever you like.
Jeigu jūs negalvot, kad tai yra jums labai nuostabu, eikit kur nors, kur
jums patinka. Drink wine, have illicit sex, gamble, go to hell, do whatever you like. We're not forcing you to come here.
Taigi, jūs eikit, kaip sakyti, valgykit mėsą, žaiskite azartinius žaidimus, gerkite degtinę, užsiimkit neleistinų seksų, eikit į pragarą, darykit ką norit.
But there are certain conditions for becoming Krishna conscious.
Tačiau yra tam tikros sąlygos, kad žmogus taptų suvokiantis Krishna.
This is the International Society for Krishna Consciousness.
Tai yra tarptautinė Krishna sąmonės organizacija.
It's not the International Society for Krishna Compromise.
Tai nėra tarptautinė Krishnos kompromiso organizacija.
If you want compromise, then you make yourself a guru and preach whatever nonsense you like, or go to some guru who preaches whatever nonsense he likes.
Jeigu jūs norite daryti kompromisus, taip pat tapkite guru, darykit kokias norite nesąmonės, arba eikit pas kažkokį guru, kuris daro pats nesąmonės.
Do whatever you like.
Darykit, kas patinka.
There may be no one coming. All right, that doesn't mean we're going to change the philosophy.
Galbūt, kad niekas pas mus neteis, bet tai nereiškia, kad mes pakeisim filosofiją.
Doesn't matter.
Tai nesvarbu.
You teach, you see, to talk, or do whatever you like.
Daryk tai, kas tau patinka.
You're not satisfied?
Nepatenkintas.
So you be satisfied. You go, there's so many shops here, you can buy wine, you can do whatever you like.
Taigi būk patenkintas, yra tiek daug parduotuvių, kur galima nusipirkti vyną ir bet kokį.
This movement is meant for Krishna consciousness. We have our principles. If you don't like it, fine. Go do whatever you like, wherever you like.
Taigi,
but if you want to be in this movement, there are certain principles which are not going to be changed.
Taigi, šis judėjimas yra skirtas Krishna sąmonei ir jeigu jums tai nepatinka, jūs galite eiti ir daryti tai, kas norit, bet jeigu jums patinka, tada jūs turite sekti tam tikromis taisyklėmis, kurių negalima pakeisti.
If you don't like it, there's no use to try and argue, we're not going to change. If you want to change, you can.
Ir jeigu jums tai nepatinka, iš tikrųjų nesiginčykit, mes vis tiek nekeisim to.
But not within this organization.
Jūs galite daryti kažką, bet ne šioje organizacijoje.
Then you start your own organization.
Tada jūs galite pradėti savo organizaciją.
Some people have done that.
Kai kurie žmonės tai padarė.
Three regulated principles.
Trys reguliuojantis principai.
Okay, go. Do it. Fine.
Labai nuostabu, gali daryti.
Any other question?
Yra dar klausimų?
And this one Mataji had.
Taigi, klausimas buvo toksai, kad buvo paskaitoje minėta, jog žmogus, matydamas vaiką, jisai pažadina savyje tą norą kontroliuoti, ta prasme, jame pabunda noras kontroliuoti, valdyti, kažką tai palaikyti. Bet kartais mes matome taip pat, kad atsidavus, jie nori padėti vienas kitą, rūpinasi jais. Ar tai reiškia, kad jeigu pačiais pirmaisiais metais, sakym, žmogus Krishna sąmonė, tie jausmai yra nenatūralūs, ar tik tai labai pažengęs atsidavęs gali jausti tikrai nuo širdų jausmą, norėdamas padėti kitiems atsidavusiems? Ar taip pasakiau?
So the question was that we see
the beginning of Krishna consciousness, the training is how to become a paramahamsa.
Nuo pat Krishna sąmonės pradžios žmogus yra auklėjamas tokiu būdu, kaip tapti paramahamsa.
We have to regularly hear so as to be in the right consciousness.
Mums reikia pastoviai klausytis, kaip būti pastoviai tam tikroje sąmonėje.
In recent times, there's been a lot of talk about nice relationships between devotees and all this kind of thing, which is good.
Pastaruoju metu labai daug pokalbių vyksta apie tai, kokie turi būti gražus santykiai tarp atsidavusių ir taip toliau. Tai yra gerai.
But at the same time, we have to understand that nice relationships and love between devotees, it's not simply some kind of fuzzy feeling.
Tačiau tuo pat metu mes turime suprasti, kad geri santykiai tarp atsidavusių, meilė tarp atsidavusių nėra kažkoks tai toksai
fuzzy. Non-fuzzy feeling means some vague, ill-defined kind of...
Ta prasme, nėra kažkoks sentimentalus dalykas.
Sentimentalus. So, the non-devotees, they also talk a lot about this, you know, loving and caring.
Neatsidavusi taip pat labai daug šneka apie tokius dalykus kaip meilė, rūpestis. Visa tai nėra viena atsidavimo turinystė.
Real love means to see devotee or anyone else their part and parcel of Krishna.
Tikrasis tikroji Krishna sąmonė reiškia, kad žmogus mato atsidavusi arba bet kurią kitą gyvą būtybę kaip Krishna dalelytę.
And especially we should care for those who have taken to devotional service.
Ir ypatingai mes turime rūpintis tais, kurie atlieka atsidavimo tarnystę.
To try to help them to come up in devotional service.
Kad padėtumėm jiems tobulėti Krishna sąmonėje.
People who come to Krishna consciousness, they are very rare and valuable people.
Tie žmonės, kurie ateina į Krishna sąmonėje, yra labai reti ir labai vertingi žmonės.
So certainly we want to see that they have sufficient material needs. And that also emotional needs, everything is taken care of.
Taigi ir mes turime žiūrėti, kad šitai žmonės turėtų, kad tiem žmonėm būtų patenkinami jų būtiniausi materialus poreikiai, emociniai poreikiai.
But at the same time we should know that people, devotees included, can only ultimately be satisfied by becoming Krishna conscious.
Tačiau tuo pat metu mes turime suprasti, kad atsidavusi iki galo gali būti patenkinti tik tai tada, kada jie suvoks Krishna.
Sometimes devotees get into all this kind of thing. Well, you know, you have this kind of syndrome because in your childhood your father used to yell at you.
Kartais atsidavusi pradeda nagrinėti tokius dalykus. Žinai, tu pas tave yra tokia problema, kadangi pas tave toks požymis, simptomai, kad kadangi pas tave vaikystėje tėvas ant tave šaukdavo.
This kind of psychological analysis.
Tokia psichologinė analizė.
So it may be that because your father yelled at you in your childhood, now you yell at others. It may be.
Gali būti taip, iš tikrųjų, kad jūsų vaikystėje jūsų tėvas ant jūsų šaukė ir dabar jūs šaukiant ant kitų.
But whatever the cause is, the cure is to become Krishna conscious.
Tačiau kas tai bebūtų, iš tikrųjų, vaistas yra, tai yra suvokti Krishna.
Your present psychological imbalance is not only because of what happened in this life, but because of what happened in many, many millions of lives.
Taigi jūsų dabartinės išsiderinimas, psichologinis išsiderinimas gali būti ne vien nuo to, kas atsitiko su jumis šiame gyvenime, bet tai taip pat, kas atsitiko su jumis daugybė milijonai ankstesnių gyvenimų.
And the root cause is our desire to lord it over matter because we are envious of Krishna.
Ir pagrindinė ta šaknis mūsų to troškimo, mūsų pavydo, mūsų noro valdyti visą pasaulį yra pavydas Krishnai.
So ultimately Krishna consciousness is the only solution to all problems.
Ir galiausiai Krishna sąmonė yra vienintelis sprendimas visoms problemoms.
At the same time, it's not that we're just like marching in the army like this.
Ir tuo pat metu tai nėra tokia armija, kuri marširuoja.
Well, even in the army, you know, there may be there's some camaradi.
Netgi armijoje gali būti kažkokie tai draugai.
So if we see a devotee is looking a little depressed, we might say, put our arm around and say, hey Prabhu, what's the problem? And try and help them.
Ir jeigu mes matom, kad kažkoks atsidavęs, jisai jaučia depresiją, mes galim prieiti prie jo ir pasakyti, kokia problema.
We don't become like some kind of sentimental, wishy-washy, Sorry.
Taigi, mes neturėjome tapti tokie sentimentalus, tokie, kaip sakyti,
Just all the time thinking about your feelings and how you're feeling. Then we become very self-conscious if we're all the time thinking about my feelings and I have to have my feelings properly balanced.
Mes tapsim pernelyg, kaip sakyt, savanaudiški, savicentriški. Jeigu mes pradėsime visą laiką galvoti apie savo, kaip aš jaučiuosi, kokie mano jausmai, kad aš turiu būti subalansuotas.
Krishna conscious means to consider how is Krishna feeling.
Krishna sąmonė reiškia galvoti apie tai, kaip Krishna jaučiasi.
Not how am I feeling.
O ne tai, kaip aš jaučiuosi.
So if we simply try to act in a way that Krishna will feel satisfied with us, then we'll also feel satisfied. This is the secret.
Ir jeigu galiausiai mes veiksime tokiu būdu, kad mes galvotumėm, ar Krishna jaučiasi patenkintas, tada mes taip pat jausime pasitenkinimą savo širdyje.
At the same time, we see great devotees, by their behavior, they are very kind.
Ir kartą mes matom didėjai atsidavusiai savo elgesį ir labai labai maloningi.
But their kindness is not on the material platform.
Tačiau jų gailestingumas, jų malonė nėra materialiam lygyje.
Actually, Prabhupada with the devotees who are with many devotees, some devotees, he was very heavy actually.
Prabhupada, su kai kuriais atsidavusiais buvo labai labai sunkus.
His repeatedly.
Ta prasme, kad pastovė buvo labai labai sunkus.
His kindness manifested by hammering them.
Jo rūpestis, jisai pasireiškė, jo gailestingumas pasireiškė būtent tuo, kad jisai juos pastovė, kaip sakyt, malė, spaudė.
In that book I wrote Glimpses of Traditional Indian Life, I wrote about one Madhva Sampradaya Brahmin.
Savo knygoje, kurią aš parašiau apie tradicinį Indijos gyvenimą, aš parašiau apie vieną brahmaną iš Madhva Sampradajos,
who with great affection told me about his father.
Kuris man su didžiuliu tokiu su didžiulio meilė jis išnekė apie savo tėvą.
He said my father was so kind to me, he used to beat me so that I could learn the Vishnu Sahasranam.
Jis sakė, kad mano tėvas buvo toks gailestingas man, jisai mane lupdavo, kad aš išmokčiau Vishnu Sahasranamą.
Now every day throughout my life I'm chanting and I'm feeling so much ecstasy from chanting that.
Ir dabar aš visą savo gyvenimą kartoju ją ir aš jaučiu tokią didžiulę ekstaziją kartodamas.
So I'm very grateful to my father who forced me to learn this when I didn't want to.
Todėl aš labai dėkingas savo tėvui, kad jisai privertė mane išmokti, kad aš nenorėjau mokytis.
So that's not necessarily that every father should beat their child to make them learn Vishnu Sahasranam.
Tai nereiškia, aišku, kad kiekvienas tėvas dabar turi mušti savo vaiką, kad išmokytų jį Vishnu Sahasranamas.
I'm just giving this as an example that kindness doesn't always mean just patting someone
Ta prasme, aš noriu tvar pateikti tai kaip pavyzdį, kad maloningumas ne visuomet reiškia, kad kažkas tai turi jausis taip glosyti visą laiką.
It may manifest in different ways.
Tai gali pasireikšti įvairiais būdais.
But feeling, certainly, devotee feels for others.
Tačiau jausmai, be abejonės atsidavusi, jaučia jausmus kitiems.
Hare Krishna, I'm going to finish there. All glories to Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam ki jai. That we have some other program, supposed to have a brahmachari seminar or something. You, huh? Okay. Well, whatever. Well, you don't announce darshans. Only if someone wants to come. If they're saying themselves. But you're saying you have to have some brahmachari class at 10 o'clock, 10:30. Yeah. Okay. So you tell them. All right, you announce and say. I'd like to go on longer, but I have to.